Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
Cronicul și cântecul Marii Uniri. După Cronicul și cântecul vârstelor de Lucian Blaga. Scenariu de Rodica Mandache. Adaptarea radiofonică Felicia Pinte și Magda Duțu.
Viena, 1916. Încep să studiez filozofia. La universitate, în holul clădirii, mă opresc odată în fața tablei negre pe care portarul însemna cu cretă numele celor ce primeau scrisori. Caut la litera B. Dar aici, la rândul punctat, unde de câteva ori apăruse numele meu, Blaga Lucian, descifrez cu emoție un alt nume românesc. Cunoscut mie. Numele domnișoarei Cornelia Bredicianu. O întâlnisem cu vreo 2 ani în urmă la o petrecere cu dans a liceenilor din Brașov. Îmi ocupam foarte devreme locul în biblioteca universității și s-a potrivit odată într-o după-amiază. După o oră, două de lectură, că mi-am ridicat ochii de pe carte. Și în fața mea, domnișoara Cornelia Bredicianu. Puteam să o privesc, căci ea nu-mi remarcase prezența în sală. A frumoasă, cu adevărat. Domnișoara Cornelia Bredicianu nu mai era o fetișcană subțirică, ce refuza cu dispreț băiețos împlinirile. Făptura cu contururi muiate, în nuanțe de catifea, făcuse concesii feminității. O priveam pierdut. Iată că vine spre masa la care stau și eu. Își ocupă locul. Pândeam momentul când ea ar fi putut să dea ochii cu mine. Mă va mai recunoaște? Ei fusesem așa de străin la Brașov, încât s-ar putea să nu-și mai aduc aminte de mine. O jumătate de oră se mai scurse așa. Ei, acum aș fi dorit parcă să scap neluat în seamă. Dar ridic capul și întorc privirea. Domnișoara Cornelia își întoarce și ea ochii spre mine. Mă recunoaște. Îmi surâde. Îmi părăsesc locul. Mă duc lângă ea. După o altă jumătate de ceas, coborâm împreună treptele clădirii. În holul de la intrare, în fața tablei cu scrisori, îi zic: știam precis că ne vom întâlni. Ți-am văzut de uneți numele pe această tablă. Cornelia Bredicianu.
Lucian.
Și apoi o vedeam pe Cornelia în fiecare zi. În octombrie 1918, cursurile universitare s-au reluat într-o atmosferă de nervozitate general. Ca să-mi păstrez totuși echilibrul în vârtejul evenimentelor, am început să lucrez la teza de doctorat. Îmi alesesem o problemă din domeniul teoriei cunoașterii. E bine, scriam de zor când...
Bulgaria s-a prăbușit, Lucian.
Ce spui, Cornelia? Cum ai aflat? De unde?
În oraș. În toată Viena se vorbește.
În împărăția austro-ungară, simptomele de dezagregare se mulțeau de la o zi la alta. Eram prea tineri ca să fi putut întrevedea liniile istorice mari ce încercau să se nască sub ochii noștri. Iar tinerețea își are totdeauna și gânduri prisoselnice.
Lucian?
Da?
Vezi scrisoarea asta?
Da, ce e?
E o veste îmbucurătoare. Dar știi, foarte, foarte, foarte îmbucurătoare.
Hei, stai, 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 că ai ars toate virgulele. Ce-i cu superlativele astea, spune-mi?
Acum câteva săptămâni am trimis fără a-ți cere consimțământul.
Consimțământul meu pentru ce?
Uite, în dorința de a pregăti editarea poemelor luminii.
Doamne, Cornelia, ce anume ai făcut?
I-am trimis manuscrisul profesorului Sextil Pușcariu de la Cernăuți. Lucian, răspunsul, uite-l! Aprecierile sunt mai mult decât măgulitoare.
Sextil Pușcariu e și critic literar.
Te rog, citește.
Poemele luminii.
Da. Așa. Nu spui nimic?
Nu știu ce să spun.
Lucian, cuvintele lui Sextil Pușcariu trebuie să-ți dea încredere și să te hotărăști pentru editare. Doamne, ce fericită sunt! E toamnă! Uite ce frunze roșii!
Foi volante, vestind revoluția, se amestecau cu frunzele toamnei. De un roșu înflăcărat erau și manifestele și frunzele.
Frunze roșii ne cad pe umeri ca niște flăcări.
Astăzi suntem materie inflamabilă, iubita mea. Lumina ce o simt, năvălindu-mi în piept când te văd, oare nu-i un strop din lumina creată în ziua din tâi, din lumina aceea însetată adânc de viață?
Împușcat.
Tisa István? Cum așa? Unde?
La Budapesta, la el acasă, de un grup de soldați revoluționari.
Tisa István, unul din pilonii monarhiei, omul politic care a jucat un rol decisiv la izbucnirea conflagrației mondiale, a fost împușcat. Sub impresia acestei știri ne-am oprit în fața unei librării, în vitrina căreia era afișată o hartă mare a Europei Centrale, ce se descompunea. Alături atârna și un manifest al împăratului care îngăduia în sfârșit popoarelor sale să se organizeze în state naționale.
Este oare împăratul purtat încă de naiva speranță că va putea încadra noile state într-un suprastat federativ?
Manifestul e adresat tuturor popoarelor din Imperiu, numai nouă românilor, nu. În ziua de 30 octombrie l-am întâlnit pe Dede Roșca.
Ați auzit? Ce ne facem?
Plecăm acasă, imediat. De seară, dacă se poate. Eu cred că mai târziu o să fie imposibil.
Plecați voi. De mine nici nu poate fi vorba.
Cum adică?
Spre deosebire de filozofie, frecvența la cursurile de medicină e obligatorie. Hai, drum bun. Ne vom vedea curând.
Seara pe la 8 eram în gară cu febra revoluției în noi. Dar când să ne luăm biletele, ne-am lovit frunțile de ghișeuri închise.
Nu mai circulă prin gara de est a Vienii decât trenuri militare. Sosesc valuri, valuri, soldați de pe frontul de sud.
De teama unor tulburări, oricând cu putință în asemenea împrejurări, autoritățile vieneze îndrumau pe acești soldați, fără popas, spre Ungaria. Mă uit lung la Roșca. El la mine.
E, acu.
O senzație de panică ne tăia genunchii în acel moment, căci ne vedeam pentru cine știe cât timp în imposibilitatea de a ne întoarce în Transilvania. Dar un hamal văzându-ne neajutorați cu povara geamatanelor alături, se apropie de noi și ne spuse în șoaptă:
în gară a fost tras un tren, gol încă, pentru soldați, pregătit de plecare spre Budapesta.
Da?
Eu v-aș putea conduce la tren, trecându-vă prin niște magazii.
Fără bilete?
Ce vă mai interesează biletele? Să vă vedeți în tren. Pe urmă vă descurcați dumneavoastră.
Ne-am conformat binevoitoarelor sfaturi. Gara era înnecată în lugubru întuneric. În reflexele roșii ale unor felinare ghicirăm pe una din linii trenul speranțelor. Am urcat într-un vagon.
Acum tăceți, chitic. Ascundeți-vă într-un colț. În întuneric nu vă mai vede nimeni. Peste câteva minute soldații vor ocupa trenul.
După vreo câteva minute, trenul fu luat cu asalt de soldații sosiți de pe frontul de sud, echipați cu toate ale lor. Se auzeau strigăt în toate graiurile împărăției, mai ales chiote ungurești. Ecourile foamei de libertate cu accent de depustă se multiplicau trecând dintr-un vagon într-altul. Și trenul se urni în cele din urmă. Călătorii toată noaptea sub scutul besnei, fără să fim întrebați de bilete. Când se crăpa de ziua, am recunoscut prin geamul aburit:
gara Komarom. Mai avem cam 2 ore până la Budapesta.
Invadați de luciditatea acută a dimineții, am remarcat că eram numai 2 civili, eu și Roșca. Soldații se trezeau din greul sfărăit al nopții și reintrau cu încetul în rolul lor de protagoniști ai libertății. Împușcau pe fereastră, așa, din joacă, spre ținte, la întâmplare, în văzduh sau pe câmp. Prin stații, ochiul surprindea din goana trenului magazii devastate. Am sosit cu întârziere la Budapesta. Am dat jos.
Hai că ne urmărește norocul. Am aflat că alt tren, ăsta din fața noastră, urmează să plece spre Arad Brașov.
Am izbutit să ne facem locșor într-un vagon.
Stăpânește aceeași atmosferă și aici.
Da, e o deosebire. Acum se aud și glasuri românești.
Soldații transilvaneni,
da,
se întorc pe alte linii de pe același front austro-ungar.
Pretutindeni, ar pretutindeni prin gări, magazii pustiite și vagoane deșertate. Butoaie golite și lăzi sparte zăceau risipite pe lângă linia ferată, uneori prin stații, răsturnați lângă zid, oameni căzuți decât un glonte rătăcit. În vagon ne sufocam în înghesuială. Soldații fixați locului hurinau pe ferestre, făcând glume de domeniul balisticei. Așa am călătorit toată noaptea. Ah, e dimineață.
Am ajuns la vințul de jos.
Trebuie să cobor.
Dar cum? E imposibil să te miști.
Am spart geamul, izbind din răsputeri cu geamantanul. Așa am ieșit pe fereastră, însoțit de chiotele soldaților.
Fun, fun, fun. Teatru radiofonic.
Era o zi senină, moale, de 1 noiembrie. O răcoare vegetală și un aer de ținuturi natale mă adia în obraj. De la vinț am luat-o pe jos până la Semeș. După o oră și jumătate intram în urbea copilăriei mele, care stăruia paradoxal în liniștea ei de altă dată. Nu pătrunsese până aici încă nicio veste despre convulsiunile fostei noastre patrii. Am adus la Sebeș noutățile menite să excite atitudinea și turbulența și am trecut altora cuvântul despre cele văzute și pățite. Cu aceasta, urbea intra în respirația epocii. Intelectualii erau călăuziți de cea mai sinceră dorință de a evita excesele. Numai puțin însă ne găseam cu toții în așteptarea turbulențelor ce nu mai puteau să întârzie. În după amiaza înfrigurată de 3 noiembrie, populația românească din Sebeș Alba, adunată în preajma bisericii de lângă râu, s-a pornit în marș masiv spre centrul orașului, spre Piața Mare, având în frunte o seamă de soldați sosiți în cursul dimineții de pe front și pe cei câțiva intelectuali localnici. În piață s-au rostit discursuri arătându-se că românii din Transilvania doresc alipirea la regatul României. Se încerca pe de altă parte, pe cât cu putință, și domolirea spiritelor, acum când Woodrow Wilson, președintele Statelor Unite ale Americii, Dumnezeul Wilson, cum i s-a spus, a luat în mâinile sale destinele popoarelor. O delegație a primăriei Săsești din localitate i-a oferit fratelui meu, Lionel, postul de primar.
Bine, domnilor, accept. Până la așezarea vremii, dar nu mai mult, căci n-am aspirat niciodată la asemenea slujbe.
Autoritățile Săsești i-au predat cheile simbolice ale puterii, act echivalent cu un început de eră. Un consiliu orășenesc alcătuit din intelectuali și țărani s-a ales apoi și s-a procedat numai decât la unele măsuri pentru prevenirea dezordinelor ce se anunțau.
Noua autoritate nu are la îndemână deocamdată nici cele mai elementare mijloace pentru menținerea bunei rânduieli. O amenințare grea se ridică îndeoseb din satele din prejur că vor veni cu lovire și năvală asupra orașului.
Mi-a povestit fratele meu. A stat la primărie toată noaptea.
Câțiva soldați, o seamă de băieți Andri, au improvizat un fel de gardă de pază.
Intelectual cu darul cuvântului, au ieșit la periferie ca să înduplece, să se întoarcă spre satele lor, pe țăranii care se apropiaseră cu securi, coase, armele lor tradiționale.
Toți aceștia s-au înapoiat la vetre.
Totuși, în noaptea aceea, s-a întâmplat că a fost devastată cârciuma unui negustor sas, care avusese o atitudine odioasă în timpul războiului. Oamenii erau tulburați. S-a băut mult vin.
Soldații au cerut vin mereu. Li s-a dat.
În dezmățul beției, carabinele se descărcau de la sine în butoaie.
Soldații s-au întins pe burtă ca să bea vinul ca apa la pârâu.
Și atunci populația a prins patima jafului.
S-au pomenit, oamenii a venit cu carele ca la zi de iar maroc. Și molipsindu-se unul de la altul, negăsind împotrivire, au pustiit cârciuma. Au golit cele vreo 10 încăperi de belșug ale negustorului sas. Negustorul a simțit apropierea urgiei și a fugit la Sibiu, cu tot cu familie. Dar aici, la casa lui, s-au pomenit oamenii a scoate ferestrele, ușile, sobele și a desprinde și podelele.
Domnia beznei, oameni de omenie, s-au pomenit, așa, dintr-o dată, că jefuiesc ca într-un vis pe care în zori ți-e rușine să-l spui. Trecuse o noapte.
Noaptea de coșmar a cetății.
Dimineața mi-am făcut cale de câțiva pași prin curțile negustorului ca să văd. Totul era gol. Tot. Șuiera vântul prin ferestre și uși fără rame. Am străbătut prin jalea încăperilor. Fusese ridicată până și scândura din praguri. Doar zidul a rămas. Și într-un colț o grămadă de cărți. Nimic altceva. Neatinse și disprețuite într-un ungher. Cărțile. Am ieșit încet și vinovat din curțile prăpădului. O noapte în care a răbufnit fără nume. O ură ținută în pragul cugetului 700 de ani. Starea aceasta incertă a durat câteva săptămâni, ca să se curme aproape brusc după adunarea națională de la 1 decembrie 1918, de la Alba Iulia. Pentru marea, istorică adunare națională de la Alba Iulia, n-a fost nevoie de o deosebită pregătire a opiniei publice. Pregătirea se făcuse de sute de ani. În dimineața zilei de 1 decembrie, ca la un semnal, lumea românească a purces spre Alba Iulia, pe jos sau cu căruțele. Fratele meu și cu mine luaserăm și noi o trăsură. Era o dimineață rece de iarnă. Respirația se întrupa în invizibile cristale. Pe de o parte a șoselei se duceau spre Alba Iulia căruțele românești cu buchete de chiote și bucurie, alcătuind un singur șir, iar pe cealaltă parte se retrăgea în aceeași direcție armata germană ce venea din România, tun după tun, ca niște pumni strânși ai tăcerii. Soldații germani se uitau mirați după căruțele noastre grăbite.
Nu s-a produs niciun incident.
Uite, vezi, Lionel, tot așa, prin ger și zăpadă, se retrăgea pe vremuri Napoleon din Rusia. În ziua aceea am cunoscut ce înseamnă entuziasmul național sincer. Era ceva ce te făcea să uiți totul, să ierți totul. Chiar și stângăcia și totala lipsă de rutină a oratorilor de la tribună.
Fraților, vă așteptam de 1000 de ani, fraților, și ați venit ca să nu ne mai despărțim.
Cine e domnul?
Niciodată!
Ionel Brătianu.
Sunt în viața unui neam clipe de fericire atât de mari, încât ele răscumpără veacuri întregi de suferință. Bucuria noastră nu este bucuria unei singure generații. Ea este sfânta tresărire de bucurie a întregului popor român, care de sute și sute de ani a îndurat suferințele fără a-și pierde credința în sosirea acelei zile care ne unește astăzi și care trebuia să vie. Nu se putea să nu vie! Fraților, fiți bineveniți! Această unire o strigă toți morții noștri și a cei din câmpiile Turdei și a cei din munții Apuseni și acei din Carpați și acei de la Siret. Trăiască România mare!
Lucian, cheamă trăsura, te rog.
Îndată.
Frate drag, mă simt de parcă am pus temelia unui alt timp.
Așa e, cu toate că n-am făcut decât să simțim tăcuți și insignifianți. Un act ce s-a realizat prin puterea destinului.
Da, destinul. Lionel, uite, am intrat în Lancrăm.
Lancrăm, sat natal.
drumul ne ducea pe lângă cimitirul unde tata își dormea somnul sub rădăcinile plopilor.
Eu cred că ne simte. Zgomotul roților pătrunde până la el.
Dacă ar ști tata ce s-a întâmplat astăzi și cât a ținut drumul prin sat, n-a mai scos un cuvânt. Nici eu, nici fratele meu. O emoție ne strânsese gâtul ca o mână care, încetul cu încetul, se muia după ce voise aproape să ne sufoce. În sat era întuneric și liniște. Când să ieșim din sat, numai ce auzim dintr-o curte, neașteptat, în noapte, un strigăt de copil. Trăiască România dodoloață! Dodoloț era un lancrăm cuvântul curent pentru rotund. Sosirea în ținuturile noastre a trupelor românești de peste munți, trupe care urmau să asigure respectarea ordinii publice, a întârziat mai mult decât puteam să bănuim în primele zile ale Revoluției. Întârzierea inexplicabilă nerăbdării noastre ne da senzația că România era la o depărtare intolerabilă. Dar în cele din urmă, trupele mult așteptate și-au făcut intrarea în sufletul cetății. Entuziasmul și bucuria populației s-au manifestat într-o horă uriașă, ce își spărgea cercul, încolocindu-se în spirală după modelul nebuloaselor cerești ce încercau o nouă închegare și un nou echilibru. La scurt timp după intrarea trupelor românești, momentul destinat să încheie starea nesigură de tranziție și să marcheze încadrarea efectivă a poporului în statul mărit al României, fratele meu a demisionat.
De acum gata, am renunțat la primărie.
Da, și mie îmi face semne un drum.
Ce drum?
Sunt gata pentru tipar cu poemele luminii și pietre pentru templul meu.
Frumos. Poezii, deci?
Da, poezii și aforisme. Numai că, nu știu, ezit încă.
Cum așa?
Mă întreb dacă n-ar fi bine să mai amân publicarea.
De ce?
Îți dai seama, s-a împlinit un vis, nu? Un vis de unire națională. Poezia și cugetările mele n-au nicio legătură cu realitățile istorice, palpabile.
Mă rog, tu socotești. Dar peisajul nostru spiritual le-ar primi frumos, cred.
Îndoiala mea a durat până în clipa când, pe la începutul lui ianuarie 1919, o bătrână și distinsă doamnă, care de 10 de ani trăia la Sebeș, doamna Roman, văduva unui ilustru profesor academician, mi-a trimis o chemare.
Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Bună ziua, doamnă.
Bună ziua. Uite, domnule Blaga, te-am chemat să-ți arăt un nou ziar. Unul apărut la Cernăuți, sub conducerea profesorului Sextil Pușcariu.
Glasul Bucovinei.
Domnul Sextil Pușcariu prezintă publicului românesc poemele luminii în chipul cel mai elogios cu putință. Felicitări! Se scrie despre poeme înainte ca poemele să fie apărut.
Da, trebuie să le tipăresc.
Sigur că trebuie.
Dar nu e ușor, doamnă. Trăim un timp după război, hârtie nu se mai găsește.
Hârtia care se găsește acum e ca un scrob de clătite. Dar poemele trebuie să le tipărești.
Pe la mijlocul lunii martie, poemele au intrat în lucrare la Orăștie, iar aforismele la Sibiu. Alergam după hârtie sau la corecturi, în tipografie. A fost timpul cel mai frumos al vieții mele. Câțiva colegi din împrejurim, printre alții Andrei Oțetea, care porneau spre București să se înscrie la universitate, au luat cu ei câteva sute de exemplare din cărțile mele pentru librăriile din capitală. Acesta era modul cel mai puțin riscant de a transporta mărfurile spiritului în haotica stare a noi patrii ce se închega. Eu am trimis exemplarele de rigoare lui Nicolae Iorga, lui Vlahuță și Brăileanu. N-au trecut nici două săptămâni și Iorga publica în Neamul Românesc, ziar ce domina opinia publică românească, un articol de fond. Rânduri pentru un tânăr. Din Ardeal ne vin foarte frumoasele versuri ale domnului Lucian Blaga.
Foarte frumoasele versuri ale domnului Lucian Blaga.
Domnia sa crede că ne dă poemele.
Domnia sa crede că ne dă poemele luminii. Nu. Nu sunt poeme și nu lumina e ce stăpânește. Sunt bucăți de suflet, prinse în fiecare clipă și redate cu o superioară muzicalitate în versuri, care frânte cum sunt, se mlădie împreună cu mișcările sufletești însăși. Această formă elastică permite a se reda și cele mai delicate nuanțe ale cugetării și cele mai fine acte ale simțirii. E și filozofie înăuntru, melancolică, dar nu deprimantă filozofie. E aici un tânăr care întinde brațe de energie către tainele lumii. Tainele nu se văd niciodată, dar avem un chip de a le prinde, să le trăim. În rândurile rărite, îngrijorător ale cântăreților simțirii noastre de astăzi, fii binevenit,
fii binevenit,
tinere Ardelean.
Tinere Ardelean. Nicolae Iorga, 1 mai 1918. În plină promițătoare, năvalnică primăvară, primesc o scrisoare de la Cornelia, de la Viena. Nu se mișcase de acolo, rezistând tuturor neajunsurilor din ultimele luni. M-a anunțat că pleacă peste câteva zile la Paris, unde o invitase fratele ei, care se găsea de câtva timp în calitate de membru al delegației transilvane la conferința de pace. Înțelegerea ce-o făcusem cu Cornelia era de a se întoarce și ea în țară. Vestea ce-mi trimitea m-a tulburat profund. Ușoara mea melancolie de totdeauna, acea stare fundal pentru care cel mai adesea nu găseam motive ponderabile, își descoperea acum legitimitatea în împrejurări precise pe care le devoram cu tragică sete, cu amară satisfacție, cu uluită spaimă. În drum spre București trec prin Sibiu. L-am reîntâlnit pe Dede Roșca.
Bine ai venit, prietene.
Bine te-am găsit.
Am să-ți dau o veste mare. Tocmai au fost la Sibiu regele Ferdinand și regina Maria. Iar doamnele, care s-au ostenit să pregătească odihna de o noapte pentru regină, au avut inspirația năstrușnică de a pune pe măsuță Biblia și ghici
și
poemele luminii.
Poemele luminii?
Exact. După plecarea reginei, s-a remarcat că Biblia a rămas la locul ei, dar poemele luminii dispăruseră.
Cum așa?
Poemele luminii s-au dus și Biblia nu s-a clintit.
Nu înțeleg.
Vezi, dumneata, Maria, doamna, cunoaște Biblia pe din afară, pe când poemele luminii, abia apărute, n-avea cum să le știe. Simplu, nu-i așa?
Mă simt foarte onorat.
Păi să te simți, domnule, domnule!
Am sosit dimineața la București. Liciniu mă aștepta la gară. Liciniu. Tata, el ne-a dat tuturor numele acestea cu inițialele convergente. Letiția, Liviu, Leon, Lionel, Florin, adică Lorin, Longin, Liciniu, Lelia și Lucian. Am luat o trăsură, în splendida, proaspăta dimineață de mai.
Ne pierdeam în atmosfera orașului, pe care destinul și istoria ce se făcea sub ochii noștri îmi îngăduia să-l socot inima a țării, a țării noastre, a țării mele. Aveam în sfârșit și eu o capitală. Era acest oraș pentru toate simțurile mele un amestec de știut și neștiut. Era în toate, mai ales, un colb solar, un ritm neprevăzut și o trepidație ce îmi da impresia că oamenii au alt sânge în vine, altul decât noi cei de peste munți. Evident, venisem undeva mai spre răsărit și puțin mai spre miază zi, dar tot la mine acasă, căci strigătele erau românești și femeile, toate frumoase. Liciniu avea enorm de lucru la Spitalul Filantropie, unde lucra, dar în prima zi și-a făcut timp și am ieșit împreună.
Aici, pe Calea Victoriei, e Academia Română.
Ia te uită. E lume multă. O fi vreo ședință festivă sau...
Da, e lume multă. Nu se mai poate pătrunde pe scări.
Poate aș putea să-l întâlnesc pe profesorul Sextil Pușcariu.
Păi, nu-i la Cernăuți?
Ba da, dar cine știe. A jucat un rol atât de mare pentru mine. El m-a lansat.
Și cum, nu l-ai cunoscut personal?
Nu, nu.
Chiar din Transilvania.
Cineva rostește un discurs.
Ne vin poeziile de nouă factură ale tânărului poet Lucian Blaga.
Auzi? A spus Lucian Blaga. Vorbește despre tine.
E cu totul neverosimil. Sunt în prima mea zi la București. Nu vă supărați, domnișoară. Puteți spune ce se petrece?
Profesorul Ovid Densușanu și-a rostit discursul de recepție. Căutați pe cineva?
Pe profesorul Sextil Pușcaniu.
E în incintă. Iată-l. Trimiteți-i un cuvânt prin omul de serviciu.
Momentul acesta petrecut sub cupola Academiei, din prima zi m-a tulburat adânc. Aceste coincidențe.
Domnule Blaga, domnule Blaga, vino repede să te prezint lui Iorga.
Da, câți ani ai, tinere?
24.
Ei, după poezii și aforisme, credeam că ai 35. Din ce parte Ardealului ești? Ce faci la București? Cum stai cu studiile?
Domnule profesor...
Ce? O avalanșă de întrebări, nu-i așa? Treci într-o zi pe la mine, pe la redacție, la Neamul Românesc. La bună vedere, domnilor!
Pentru o întâie zi petrecută la București, impresiile erau suficient de vârtoase. Am luat-o încet spre casă. Eram obosit. Obosit și de călătoria la București, dar mai ales de emoțiile zilei. A doua zi am trecut din nou pe la Academie să aflu adresa scriitorului Alexandru Vlahuță, căci țineam neapărat să-i fac o vizită. Cineva mi-a dat o indicație că stă pe strada Visarion. Am descoperit strada, dar nu știam numărul, așa că am luat casele pe rând pentru cercetare. Judecând după aspectul fațadelor, îmi spuneam, aici nu poate să stea Vlahuță, nici aici, nici aici. Apoi, lângă bisericuță, am văzut o casă mai mică, cu un aer patriarhal. Aici s-ar putea să fie.
Ce doriți, domnule?
Aș dori să-l văd pe domnul Vlahuță, doamnă.
Soțul meu e bolnav. Nu poate primi. Regret.
Îmi pare rău, iertați-mă.
Dar cine sunteți? Care e numele dumneavoastră, domnule?
Sunt un student din Ardeal. Lucian Blaga e numele meu.
În cazul ăsta... Așteptați, vă rog, un moment, domnule.
Prin ușa deschisă l-am văzut pe Vlahuță bolnav. Suferindu-l, mi-a făcut semn cu mâna.
Intră, domnule Blaga. Când ai sosit în București?
Bună ziua. Ieri.
Am primit volumul dumitare și, ca să vezi ce mult mi-a plăcut, uite, îl țin sub pernă.
V-a plăcut?
Mi-a plăcut, domnule Blaga. Forma aceasta neobișnuită a versului, artificială la alții. Dumitare îți vine bine. Ca o mănușă pe mână.
Domnule Vlahoț,
cunoști pe tinerii scriitori de la București?
Nu cunosc încă pe nimeni.
Atunci știi ce? Vino mâine la dejun aici. Am să mai invit câțiva tineri să vă cunoașteți.
Vă mulțumesc. A doua zi, la ora 1, am apărut din nou în casa Vlahuță. Erau acolo o mulțime de tineri, mai puțin sfioși decât mine. Cu unii dintre ei am încheiat o prietenie temeinică și pentru totdeauna. Vlahuță nu s-a ridicat din pat. Ochii lui de cărbune ne îmbrățișau cu luciri bolnave. Asculta mult. Junețea aducea veselie în această mănăstire. Tinerii scriitori se întreceau cu glumele. Mai intervenea și anfitrionul ca să lege firul, să dea pleasnă primăverii din preajmă. Nu l-am mai văzut niciodată pe Vlahuț. În toamna acelui așan s-a stins. Viața bucureșteană este echivalentă pentru mine, de atunci și până azi, cu mirosul florilor de tei. După amiezele, frecventam cafenelele și terasele unde se întâlneau scriitorii. Eram stăpânit de un singur gând, de a primi vreo veste de la Paris, de la Cornelia, sau, prin imposibil, de a o revedea într-o trăsură pe calea viitorii.
Fan Teatru Radiofonic, piese de teatru de calitate.
Ce vei face la toamnă?
Nu știu. Cred că am să plec la Viena să-mi trec doctoratul sau... Nu știu, Liciniu, poate plec în Franța. Oricum, de acasă nu mai pot spera la niciun ajutor bănesc.
De ce nu încerci o bursă pentru a pleca în străinătate la studii?
Am să încerc și asta, dar n-am nicio nădejde.
De ce?
Am fost la Sibiu, la Consiliul Dirigent.
Consiliul Dirigent?
Da, e un fel de guvern provizoriu și de tranziție al Transilvaniei. Șef e Valeriu Braniște. El se opune să-mi dea o bursă.
De ce?
E foarte comic. În loc de aprobare a scris pe cerere, tânărul Blaga e bolnav și nu va trăi mai mult de un an, doi, încât orice cheltuială a statului cu el e deprisos.
Ce boală?
Nu e nicio boală, nu. Nu știu cine i-a băgat în cap că aș fi bolnav.
Poate să încerci o nouă ediție a cărților tale. Ai văzut ce repede s-au epuizat. Am auzit că e pe cale să se înființeze o editură nouă, Cartea Românească.
Și-am bătut la ușă la Cartea Românească. După o oră, contractul era semnat. De bucurie, chiar am avut curaj să mă duc să-i fac o vizită lui Nicolae Iorga, la Neamul Românesc. Da, făcea corecturi, da, vorbea și cu mine. Dădea ordine, corecta, se tânguia că i s-a îmbolnăvit unul dintre copii, scria, glumea și vorbea și mie. Mă simțeam ca în fața unei uzine. Pe la 20 iunie eram încă la București, într-o foarte dogoritoare vară. O mașină, întovărășită de lătratul și de hărmălaia de nedescris a sutelor de câini din dosul gardurilor, a intrat pe străduța unde stăteam la fratele meu, Liciniu. Mașina s-a oprit tocmai în fața porții noastre. A coborât un domn.
Dumneavoastră sunteți domnul Lucian Blaga?
Da, domnule.
Ei, nu știți ce mult mă bucur.
Vă caut de ceasuri întregi în tot București. Fuh, ce căldură, Ion.
De ce mă căutați, domnule?
Să vedeți, eu sunt secretar general la culte. Am o veste foarte îmbucurătoare pentru dumneavoastră. Regina Maria dorește să vă cunoască. De seară are loc o mare recepție în onoarea reginei. Sunteți poftiți să luați și dumneavoastră parte? O să fiți prezentat reginei. Mă auziți, domnule?
Mi s-a tăiat glasul. Trebuia să trec peste punctul mort ce se ivește de obicei între oameni ce se cunosc atât de neașteptat.
Sunteți tânăr, domnule, și v-ați intimidat. Deci ne vom vedea.
Domnule secretar general, pot să mă prezint în vestonul în care mă vedeți? Altă haină n-am.
În definitiv, abia am ieșit din război. Merge și așa. Dacă plecați în oraș, vă duc eu cu mașina.
Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Mă duc la fratele meu, Liciniu Blaga, care e medic la Spitalul Filantropia. Mă duc la el și la soția lui. Vă mulțumesc. Natalia!
Lucian!
Natalia, te rog, cheamă-l pe Liciniu. Trebuie să vă spun ceva.
Ce e? Ce s-a întâmplat? De ce ești atât de tulburat?
Sunt poftit la palat. Mi s-a spus că regina dorește să mă cunoască.
Lucian, dar asta e o mare cinste.
O mare cinste, dar ce mă fac? Am niște emoții.
Sigur.
Eu n-am frac, n-am nici măcar un veston negru.
Dragul mămichi, te voi duce diseară la regina. Uite, o să-ți calc pantalonii, să scoatem la iveală măcar dunga de rigoare. O să te conducem noi.
Seara, pe la ora 10, am ajuns la locul cu pricina. Regina Maria, marea regină biruitoare, o văd în sfârșit, Aeve, în toată frumusețea augustă și fascinantă. Niciun portret, nicio fotografie nu sunt în stare să o redea. Regina a schimbat câteva cuvinte cu cei câțiva membri ai guvernului, apoi s-a așezat pe canapea, în lumina domolită de abajurul unei lămpi.
Majestate, domnul este Lucian Blaga, autorul poemelor luminii.
Regina mi-a întins mâna. Majestate!
Luați loc, domnule Blaga.
Vă mulțumesc.
Poetul luminii. Eu nu strivesc corola de minune a lumii și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în calea mea, în flori, în ochi,
buze,
pe buze,
ori
morminte.
Sunt onorat, majestate. Mi-a spus câteva cuvinte măgulitoare despre versurile mele și a exprimat satisfacția deosebită în legătură cu Transilvania. M-a întrebat ce studiez și dacă intenționez să plec în străinătate la studii. Am răspuns liniștit cele necesare. Pe urmă m-am ridicat și cu o înclinare al cărui discret tipar mi-l închipuisem dinainte, m-am retras. După vreo două ore, regina s-a ridicat. Oaspeții s-au înclinat și regina a ieșit. În mână ducea cele două cărțulii ale mele, cele pe care le-am închinat în momentul în care am fost prezentat. Luna august a lui 1919 izbucnea conflictul ungar-român. Trupele noastre au intrat în Budapesta. Și tocmai în acele zile am sosit acasă. Întâlnirea cu mama și cu fratele meu, Lionel, ar fi trebuit să fie o explozie de veselie. Dar pentru că acasă n-am găsit nicio scrisoare pentru mine de la Paris, de la Cornelia, totul a fost mai domol.
Dragul mami, poșta nu circulă încă între apus și răsărit.
Seară de seară voi povesti celor ai mei din cronica zilelor și nopților de la București.
Întâlnirea cu Regina Maria.
Mama asculta întâmplarea ca vrăjită. După 2-3 zile mă aducea și o întorcea cumva ca să-i o spun din nou.
Întâmplarea cu Regina.
Apoi iarăși, iarăși, iarăși. Dar mama nu credea cele ce îi povesteam. Credea că totul e o născocire de-a mea. Și mi-asculta cuvântul pentru o bucurie târzie a ei, într-un ireal. Credea că în felul acesta țin să-i răspund cu întârziere pentru basmul tinereții fără bătrânețe și a vieții fără moarte, ce mi-l spunea ea în copilărie. Sosind odată acasă, după o plimbare prin Dumbrava, mama mă întâmpină în prag.
Ți-a sosit o scrisoare de la Paris, de la Cornelia.
Încercam să citesc printre rânduri, dar printre rânduri nu era decât golul din țara nimănui. Nu avem niciun motiv îndreptățit de bucurie, dar și bucuria are uneori darul de a se declara singură prin propria ei putere. Mă bucuram de o bucurie aleasă numai din penumbre. Doamne, am să o revăd pe Cornelia peste 3 săptămâni, chiar dacă în acest lung timp de când nu mai știam nimic unul de celălalt, sufletul ei s-ar fi schimbat, îmi rămânea totuși ceva. Îmi rămânea revederea. Eram luat de un febril dutevino pentru obținerea unui pașaport în străinătate. Trebuia să dovedesc, mai ales cu acte în regulă, că m-am născut și că n-am murit. Asta în ciuda sentimentului meu intim, care îmi spunea că m-am născut și am murit de nenumărate ori până acum. Și pe la începutul lui septembrie plec spre Viena. Am trecut prin Budapesta. Era chiar o lună după ocuparea Budapestei. Vedeam sus pe cer Ursa Mare. În jos, soldații români patrulând. Unde eram? La Budapesta și în univers. La Comarom fâlfâia steagul românesc. Peste tot, la Gheor, la Comarom, soldați români. Ajung la Viena. Cornelia însă nu e aici. Mama îmi trimite o scrisoare. Bănuiește, desigur, măcinișul de substanță prin care trec și îmi spune să vin acasă. Dar portarul hotelului îmi întinde o telegramă.
Am sosit. Ne întâlnim mâine, la 10, la bibliotecă.
E la Viena. A doua zi ne-am întâlnit.
Lucian.
Cornelia, cum se face că ai întârziat atât de mult?
Tu când ai sosit la Viena?
La începutul lui septembrie. Mi-ai primit telegramele mele?
Mi-ai telegrafiat?
Sigur.
Lucian, la oficiu mi-au spus tot timpul că nu s-au reluat legăturile poștale după război. În ultimele 2 săptămâni nici n-am mai trecut pe acolo. Înțelegi?
Înțeleg.
Am sosit. Nu te bucuri. Sunt aici.
Lumina ce-o simt năvălindu-mi în piept când te văd, minunat-o. E poate că ultimul strop din lumina creată în ziua dintâi. Era anul 1919. Peste 15 luni ne căsătoream la Cluj.
Ați ascultat Hronicul și Cântecul Marii Uniri, după Hronicul și Cântecul Vârstelor de Lucian Blaga, scenariu de Rodica Mandache, adaptarea radiofonică Felicia Pinte și Magda Duțu. Distribuția a fost următoarea: Lucian Blaga, Marcel Iureș, Dede Roșca, Vlad Zamfirescu, Lionel, Damian Victor Oancea, Ionel Brătianu, Mihai Constantin, Alexandru Vlacuță, Dan Aștilean, secretarul general al cultelor, Mircea Constantinescu, doamna Roman, Rodica Mandache, mama lui Lucian Blaga, Amalia Ciolan, Nicolae Iorga, Niculae Urs, Cornelia, Crina Mureșan, Regina Maria, Eugenia Barbu, Liciniu, Bogdan Dumitrescu, Hamalul, Vasile Toma, Natalia, Adelaida Perjoiu, Sextil Pușcariu, Tomi Cristin, Necunoscuta, Ana Maria Bălescu, Ovid Densușianu, Valentin Uță, doamna de onoare, Magda Duțu, doamna Vlahuță, Felicia Pinte. În alte roluri, Mirela Georgescu și Silvia Creiniceanu. Regia de montaj, Radu Verdeș și Florin Bădic. Regia de studio, Milica Creiniceanu. Regia muzicală, Andrei Miricescu. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor, Magda Duțu. Regia artistică, Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2018.
Fan Teatru Radiofonic, piese de teatru de